Rakkaat ystävät, minä en ole Jarmo. Tilanteet elämässä vaihtuvat. Olen seurannut uutisia, useinkin mielenkiinnolla niitä seuraan, ja voitte ehkä huomata hetken päästä, mitä minä olen seurannut. Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 6 eteenpäin vähän matkaa. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saa. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä 2 valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Sytyttikö? Kyllähän nyt on uutisoitu kovasti tätä komeettaa, joka piti olemaan vallan mahtava. Minä en sitä nähnyt, onhan noita kuvia jossakin näytetty. Jeesus totesi, että taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta aikojen merkkejä. Juutalaiset useampaan kertaan tivasivat Jeesukselta, minkä merkin sinä näytät? Millä valtuuksilla sinä teet tätä? Minkä merkin? Ne suuret lukuisat ihmeet, joita Jeesuksen toiminnan aikana Israelin maalla saatiin nähdä, eivät riittäneet ihmismieltä tyydyttämään. Minkä merkin sinä teet? Mihin me uskomme? Uskommeko me Jeesukseen vai uskommeko me ihmeisiin? Nyt on, niin kuin kuulimme ja näemme, adventtiaika. Se on Herran tulemisen odotuksen aika. Herran tuleminen. Mm. Mun lapsuudessani vielä laulettiin Herramme tulee laulukirjasta. En tiedä, onko se usko himmentynyt vai unohtunut, kun on laulukirjan nimi muutettu. Herramme tulee. Uskommeko me, että Herramme tulee? Voimme tietysti ajatella, että hän tulee monella tavalla jo meidän elämäämme. On tullut sinun elämääsi sillä tavalla, kun sinä sen tiedät. Minä en tiedä. Minä voisin kertoa, millä tavalla minä olen kokenut hänen tulemisensa omaan elämääni. Ensimmäisen korintolaiskirjeen viimeisessä luvussa on sana, en nyt ole ihan varma, miten se kuuluisi sanoa, Maranata. Jotkut sanovat Maranata, en tiedä, saisinko minä apua sieltä takarevistä, miten se kuuluisi oikein sanoa. No, se tarkoittaa kuitenkin Herra. Tule. Tule, Herra. Herra, tule. Ja kun minä nyt yritin tutkia, että mihinkä tämä liittyy, niin nämä kirjaviisaat sanovat, että se on alku seurakunnan ehtoollisjumalan palvelukseen kuuluva sana. Herra, tule. Ja tänä päivänä sydämeni rukous on, että hän olisi täällä niin lähellä, että hän koskettaisi itse kunkin sydäntä. Saisi sanoa niitä sanoja, jotka hänellä on meille sanottavana. Niitä sanoja, joita minä tarvitsen ja niitä sanoja, joita sinä tarvitset. Rohkaisun sanoja, lohdutuksen sanoja, toivon sanoja, iankaikkisen elämän sanoja. Koska keneltäkään muulta me emme niitä saa. Voihan ihminen lohduttaa läheistään olemalla ystävä, auttamalla erityisesti niissä asioissa, missä minä en pysty, minä koen itseni aivan kykenemättömäksi ja joku ystävällinen sitten tulee ja osaa auttaa. Mutta näissä iankaikkisen elämän asioissa vain Jeesus, vain hänellä on se apu, mitä me tarvitsemme. Timo ystävällisesti jätti lukematta tämän adventtitekstin, ja minä luen sen nyt sitten. Matteuksen evankeliumin luvusta 21. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasin tamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä. Mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteita, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon. He levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät, kuka hän on. Ihmiset sanoivat, hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista. Tätähän voisi vielä jatkaakin tietysti, mutta lukekaa sitten, kun on aikaa. Hoosianna. Mitä se tarkoittaa? Mitä se sana tarkoittaa? Auta. Avun huuto, joka nyt on sitten vuosisatojen mittaan muodostunut tällaiseksi ilohuudoksi. Ilohuudoksi, johon kuitenkin sisältyy tämä nöyrä avun huuto. Me tarvitsemme. Minä tarvitsen. Minä huudan Hoosiannasta, tarkoittaa Herra, auta minua. Eikä se ole häpeä. Ei se ole häpeä. Nöyrästi tunnustan, että minä en pysty omin voimin. Minä tarvitsen apua. Ja sitä varten hän on tullut. Hän on tullut syntisiä pelastamaan. Uuden elämän antamaan. Niin, että siihen liittyy paitsi tämä avun huuto, niin siihen liittyy toki ilon huuto samalla, koska Jumala on nähnyt hyväksi ihmiselle rakkaudessaan valmistaa iankaikkisen pelastuksen, iankaikkisen avun. Niin tämä teksti. Puhuu aaseistakin. Aaseja tarvitaan tänäkin päivänä. Ei ylpeät välttämättä suostu avustajiksi. Auttaminen, avustaminen on yksi niistä seurakunnan jäsenen tehtävistä, johon meitä kutsutaan. Herra on meidän Herramme, Jeesus on meidän Herramme, kukaan meistä ei voi olla Herra tässä seurakunnassa. Me voimme olla aaseja. Herra tarvitsee. Herra tarvitsee sinua. Älä luule, että sinusta ei ole mihinkään. Älä luule. Herran sana tässä koski aasia, mutta kyllä sinä olet arvokkaampi kuitenkin kuin aasi. Ihmisiä palvellaksesi. En tiedä, oletteko nähneet, kuinka moni teistä on nähnyt aaseja kuormia kantamassa. Ne ovat hyvin nöyriä. Kun minä olin vakoilumatkalla Etiopiassa 77, Kyösti Roininen minua kuljetti siellä kaikilla muilla silloisen helluntaiherätyksen lähetyskentillä paitsi Asmarassa. Ja yhdellä matkalla sitten, en muista paikkakuntaa enää mikä se oli, mutta siellä oli mies, jolla on 5 tai 6 aasia lastattuna En tiedä mitä sorttia, heinää, olkea, mitä se oli, mutta korkeampi kuorma kuin aasin selässä. Ja mä sanoin Kyöstille, että nyt stop, minä haluan tuosta kuvan. Se on niin mahtava kuva. Ja menin autosta ulos ja tähtäsin kamerani siihen. Ja sitä minun ei olisi pitänyt tehdä. Se mies suuttui. Se keräsi nyrkin kokoisia kiviä ja juoksi kohti autoa. Ja minä sanoin, että nyt ei yhtään lasia säily. Olisi pitänyt kysyä lupa. Ja minä en sitä ymmärtänyt. No, Kyösti ei ollut uusi siinä maassa. Hän osasi kielen, hän nousi autosta ja alkoi lepyttelemään tätä, että hyvä mies, mitä sinä nyt? Kun me näemme, että miten taitava sinä olet tekemään työtäsi, miten hienot kuormat sinä olet tehnyt aaseihisi, niin vain se, että me ihailemme sinun taitoasi, oli tämän kuvaamisen syy. Ja niin hän tiputti ne kivet sinne. Heitä ei yhtään kiveä lentänyt. Mutta minä opin siitä, että ei pidä olla niin kärkäs sen kameran kanssa kysymättä lupaa. Niin, koetko sinä olevasi aasi? Jos olet Jeesuksen aasi, niin pää pystyy. Pää pystyy. Ei ole häpeä olla Jeesuksen aasi. On ilonpäiviä ja on murheenpäiviä. Kaikilla varmaan vuorottelevat nämä asiat. Ja kun kysyin tuossa jo, että mihin me uskomme? Uskommeko me ihmeisiin vai uskommeko me Jeesukseen? Kyllä ihmeet voivat olla tarpeen joillekin Jeesuksen luokse tulemiseksi. Mutta on myöskin päinvastaisia asioita. Minä Mirjalta kyselin aamulla, että muistatko sä sitä pieksämäkeläistä rouvaa, joka sai nimen taudillensa, pelottavan nimen taudillensa ja hoidoista huolimatta siitä muodostui hänen kotimatkansa, mutta matka Jeesuksen luokse, hän sen tautinsa vetämänä tuli vapahtajan luokse. Monet teistä tuntevat ainakin nimeltä Kari Ketojan. Hän oli monta vuotta Pieksämäen erotaiseurakunnan saarnaajana ja siellä me läheisesti opimme tuntemaan. Ja hän on sanonut avoimesti, näin minä rohkenen tällä kertaa häneltä lupaa kysymättä sanoa, että se, että hänellä on sokeritauti lapsesta saakka, niin on se asia, joka on pitänyt hänet Jeesuksen lähellä. Jos muistan oikein, niin hän oli 9-vuotias sairastuessaan. Ja joku voisi tulla katkeraksi. Miksi minulle? Miksi minulle tällainen? Mutta Kari on ottanut sen Jumalan kädestä. Ja on saanut vuosikymmenet Jumalan armosta toimia sananjulistajana. Jumala on antanut hänelle siihen kutsun ja valtuutuksen ja kyvyn. Kyllä meillä on oikeus pyytää Jumalalta ihmettä. Ja olen minä niitä joitakin nähnyt. Pastorimme itse sanoi tässä joku kuukausi sitten, että kun niitä ihmeitä vain on niin harvoin. Ne ovat Jumalan kädessä. Emme me saa tehtyä ihmeitä. Me voimme pyytää ja olemme pyytäneet. Viime vuonna siellä Lemeran kylässä Itä-Kongossa oli sairaanhoitaja, mies sairaanhoitaja, joka oli ollut vaivojensa takia siellä suuressa sairaalassa tammikuussa ja oli saanut tilapäisen avun. Ja sitten kun tauti uusiutui, niin hän tuli sinne Lemeran sairaalaan ja kun ymmärsin, että kysymyksessä on kaasukuolio kasvojen toisessa puoliskossa, joka on jo sokeuttanut toisen silmän, hän ei saa suutansa auki, siis puramalihakset ovat niin taudin kourissa, niin en tiedä sanoinko minä Mirjalle, mutta sydämessäni minä sanoin, että tähän tautiin ei ole täällä apua. Mutta niin kauan kuin on elämää, on toivoa ja niin avasimme, poistimme märkivää lihasta päivästä toiseen ja koko ajan sydämessä se, että tämä on kyllä turhaa työtä. Mutta kun hän vielä puhuu, on järjissään, pastoriveljensä on häntä hoitamassa siinä, pakko meidän on jatkaa. Pakko meidän on jatkaa tätä. Ja sitten kun pitäisi se viisauden hammas saada sieltä pois, eikä saa suuta auki, niin hoitaja, siis terve työssä oleva sairaanhoitaja, sanoi, että no ota siitä edestä ensin se seiska pois, niin sitten sä pääset sinne kahdeksikkoon kiinni. Niinhän minun piti tehdä. Ja Jumala armahti ja paransi tämän minun epäuskostani huolimatta. Hän elää tänä päivänä, on muuttanut kyllä toiseen maahan Afrikassa. Se ei ollut kiinni, en tiedä oliko se hänen veljensä uskosta tai hänen omasta uskostaansa. Minulla ei ollut uskoa silloin, että hän voi parantua. Mutta Jumala teki ihmeensä, näytti minun epäilykseni turhiksi. Näin ei se ole ainoa. En voi sanoa, että monta, mutta joitakin olen nähnyt. Toisille sairastuminen on ovi tulla Herran tuntemiseen. Ja toisille ihme on se ovi tulla Herran tuntemiseen. Ne ovat meille salaisuuksia. Matteuksen evankeliumin luvussa 20. Kerrotaan näistä viinitarhan työmiehistä. En lue koko kertomusta, vain yhden jakeen. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Viimeksi tulleille ensin. Sinä, joka tänä päivänä tulit seurakuntaan, olet nyt viimeksi tullut. Odota Herralta palkkaa ensin. Me emme tiedä, koska palkanmaksun päivä meillä on. Arvojärjestys Jumalan valtakunnassa tämän sanan perusteella on kovin erilainen. Lea, olet siitä ensimmäisten joukosta. Emme tiedä, oletko sinä ensimmäisenä saamassa palkan vai menevätkö nämä viimeksi tulleet edellisi. Se on Herran salaisuus, niin kuin meidän toistenkin kohdalla. Mutta palkka on luvattu, ei ansioista, vaan armosta. Ja se on lohdullista, kun aasi voi tuntea itsensä niin kelvottomaksi, itsessään kykenemättömäksi. Aasihan ei osaa, ei sille kannata sanoa, että nyt mene sen kuorman kanssa sinne ja sinne, vaan se pitää kuljettaa, se tarvitsee sen vierellä kulkijan, jotta se vie sen kuorman. Minä olen vähän ilkeästi sanonut joskus, kun Kongon naiset joutuvat kantamaan kuormia, siellä ei ole aaseja. Mä oon sanonut, että ne miehet on niin viisaita, että kun sille vaimolle sanoo, että vie se kuorma sinne, niin se vie sen sinne. Mutta aasihan ei vei sitä kuormaa sinne. Suokaa anteeksi. Jos Herra on antanut minulle kuorman, niin ei se riitä, että hän on sanonut, että vie se kuorma sinne, vaan hän kulkee minun kanssani ja näkee, että se kuorma tulee viedyksi sinne oikeaan paikkaan. Herra, siunatkoon teitä vaan.